Rumenšune, Oromanošunipe, Kovacijensko radio Svetigora, Drom, Koilo, Paše, Eromenge, Kisrna Gora.
Vi slušate emisiju na Vaseljenskom radiju Svetigora, Trag duše, Drom, Koilo, namenjenu romskoj populaciji u Crnoj Gori. Pajo leo sun jalen la choto mi geo tve tu men sunen tu maro tai amaro radiako sunibe otalasia o radio Svetigora drom koilo saste tai vesteto vendro malen sai kajen sarki Crna Gora juka ko saotem auje ko kratari romani muzika tero ko kaso i najsukar amende koroma amen volina te gilabava te kela i ozvi pena di ka do bor paro sa raver manuša a uđive i džuka ta si jako vel pošukar sa oroma džuka na dinempe ali a čolan da mende gilabibe kelipe jednostavno manga te živina okral saro de velva kereo ovo ne na mencar maškarangulovaj kvaša hati pa ću vela sunđalen i sunenen amaro radijako sunibe drom koilo. Poštovani slušalci Radija Svetigora, dobar vam dan. Vi slušate emisiju posvećenu romskoj populaciji koja živi u Crnoj Gori pod nazivom Trag duše. Ja sam Ivan Toskić, urednik i voditelj ove emisije. Danas govorimo o romskoj muzici. Dakle, o onome što je najlepše kod nas Roma. Mi volimo da pjevamo, da igramo i da jednostavno život gledamo sa one lijepše strane. Svaki dan su problemi. Svaki dan su problemi koji su egzistencijalne prirode, ali živjeti treba i živjeti se mora. Zato je i naša muzika nešto što nam daje odušak i da živimo mnogo, mnogo bolje i ljepše i da svakodnevnicu zamenimo nešto čime možemo da se podičimo. Dakle, našom pjesmom, našom igrom i našim veseljem. Zato budite sa nama u narednih 30 minuta i slušajte naše najlepše romske pjesme koje ćemo u toku ove emisije pustiti za vas. Po që leja së njallën, alla që të më gjojive. Tu men së nën, tu maro, të i amaro radiako sunive, ko talasja o Radio Svetigora, dron ko i lo. A u gjithë ka vakerataro jek najshukar tema së i amende e romenge. Ka vakeratara mori gili, i amari këllni. Ka vakeratara moro romano zhivipe, ko va në nesër avrema në shengoro. Amen Roma, volina te gilaba, te kela, i ka në isi amen, i ka në nane amen. Po do ka amen në jam sërave manusa. Amen gi gigi ando ilo, gilabena i kelena Roma i ka në bokale, i ka në nane amen, i ka në nge najparu. I romani gili gutli ko ilo, i pandela sao muki. Padrokeske, pa që vëleja shumë gjallën, ovnen amencer avgjve, ma shkarangluno e kvarsa hati, ishunenen amaro radiako shunibe, kotalasja o radio Svetigora, drom kojo. Poštovani slušalci Radija Svetigora, dobar vam dan. Vi slušate emisiju posvećenu romskoj i egipćanskoj populaciji koja živi u Crnoj Gori pod nazivom Trag duše na talasima Radija Svetigora. Ja sam Ivan Toskić, urednik i voditelj ove emisije. Današnja emisija je posvećena romskoj muzici, romskoj pjesmi i igri. Ono što je najlepše u našem narodu, ono što nas karakteriše kao ljude koji vole život, pjesmu i igru, jeste ono što nas izdvaja od svih drugih, a to je što gledamo život drugačije i što je pjevanje, igranje i odavanje tim strastima jedan od najlepših poroka romskog naroda. Mi pjevamo i kada smo gladni, pjevamo i kada smo tužni, i kada nam se desi nešto lijepo, ali i kada nam se desi nešto ružno. Romska muzika je lek za dušu, ne samo za nas, već i za sve druge ljude koji vole našu muziku. Zato budite sa nama u narednih 30 minuta i slušajte naše najlepše romske pjesme koje smo posvjetili vama, poštovani slušalci.
noge, cigane u vrat kolica, a kolica u dalje.
Drag duše, drom ko Ivo.
Poreklom iz Indije, koji su napustili od 10. veka, a danas žive širom sveta, uglavnom u Evropi. Tradicija Roma je da se muzika neguje, da se veština sviranja instrumenata prenosi iz kolena na koleno i da je ova veština postala jedna od najvažnijih prepoznatljivih znakova romskog etnikona. Muzika kod Roma je raznovrsna i veoma komplikovana, kako po svom poreklu, tako i po svojim funkcijama u društvu balkanskih naroda uopšte, a posebno u romskim etničkim skupinama. Najstariji pomen u muzici kod Roma u jugoslovenskim zemljama potiče iz druge polovine 15. veka. Prema jednoj legendi, muzika kod Roma postala je ovako. Jednom stvori Bog na leđima svetog Petra čemane. Ne znajući da ima čemane na leđima, sveti Petar uđe u jednu kafanu u kojoj je bilo mnogo veselih ljudi, koji kada videše svetog Petra sa čemanetom na leđima, povikaše: "Sviraj! Sviraj!" Od njihove galame i vike sveti Petar se uplaši i poče da beži. Na vratima mu pade čemane s leđa, a on ga uze i otide pravo Bogu pa ga upita: "Šta je ovo, Bože?" "Pa to sam ti stavio čemane da sviraš ljudima kada su veseli, da se zabave, da se ne bi potukli," odgovori mu Bog. "A kada je tako, onda neka bude više svirača," reče sveti Petar. "Pa ko će da svira?" upita Bog. "Neka budu Romi svirači," odgovori sveti Petar. "Neka zabavljaju ljude da se upiću i veseljune pokrve." Pa tako i ostade. Muzika kod Roma u Srbiji javlja se pre svega kao zanatski proizvod, stoga su svoju muziku podešavali prema potrebama i ukusu okoline, što dokazuje činjenica da Romi sviraju melodije pre svega one zemlje u kojoj žive. U Srbiji postoje 4 muzičke grupe: istočnjačka iz Turske, srednjovekovska iz Mađarske, starobalkanska iz Rumunije, Grčke i Albanije, ciganska. Sklonost Roma za muzičku i likovnu umetnost. Muzička kultura je kao i zanatstvo talenat ovog naroda od najstarijih vremena, što ih može karakterisati da pripadaju narodu sa smislom i osjećajem za muzikom. Sviranje je osobi dar kod Roma, i to ne treba smatrati zanatom. To je uopšti dar koga svi posjeduju, pa ma kakvim se drugim zanatima bavili sami oni kojem etnikomu pripadaju. gde žive Romi, tu ima i muzike, pjesme i igre. Kao tradicionalni instrumenti kod Roma se javljaju razni oblici zurla, daira, bubnjeva, defofa, trabuke, udarački, duvački i gudačkih instrumenata. Često se ispred mjesta gde žive Romi čuju pjesme uz pratnju nekih od ovih instrumenata. U pjesmama se najčešće otpjevaju ljubav, ljepota, strah od smrti i drugo.
Romi su na teritoriji Crne Gore, koju je kontrolisala Turska tokom 4 vijeka duge okupacije, bili jedina zabava po gradovima i banketima bogatih. Ta kultura je bila strana za domicilno stanovništvo, koje je ostalo tradicionalno vezano za svoj nacionalni instrument, gusle i jedinstven način igranja i pjevanja. Eksperti ističu da je romska muzika uticala na bliskoistočnu muzičku tradiciju, flamenco i jazz, a mnogi od poznatih kompozitora također su se nastojali da na tradiciji romske muzike naprave svoje djela. Liszt, Bizet, Verdi, Rahmaninov. Veliki je značaj savremene romske muzike u svijetu, a posebno na Balkanu. Poznata je Bregovićevo korištenje romskih mitova, a izuzetno interpretacije Šabana Bajramovića, Esme Redžepove i Ljiljane Petrović su poznate u svijetu i na svjetskoj sceni. Kod Roma je naglašena urođena intelektualna virtuoznost i ono se ogleda kroz njihovu psihičku moć uočavanja drugih ljudi i veliku moć opažanja. Romi više osjećaju nego što misle. Romi nijesu sekularna socijalna kategorija, već pokretačka snaga koja je samo usled predrasuda drugih naroda surovo odbačena. Posjeduju smisao za kreativnost i smisao i osjećaj za lepo. Poznati režiser Emir Kusturica je izjavio kako su Romi narod koji ima tako jaku imaginaciju da se od nje vrlo često može i živjeti. A upravo ta virtualnost, prihvatanje života onako kakav je jeste, življenje od danas do sutra, hedonizam i veselje, drugi su pol i klasičan pogled na Rome. Otud i neprestana igra, privlačnosti i odbojnosti koju prema Romima ljudi osjećaju u životu i umjetnosti.
Trag duše, drom ko Ivo.
Djelem, djelem, ungo ne drome. Ma magdile, bachale rume.
Thank you. kitare paniane chakriye shukariye ma birurde pallamande ma birurde pallamande chaye halam piklanma moji dila iridik marchaye halam piklanma moji dila iridik marchaye
Trag duše, drom ko Ivo.
Poštovani slušalci, eto to je bilo sve što smo pripremili i za današnju izdanje emisije Drom Koilo, trag duše na talasima Radija Svetigore. I danas su sa vama bili u tehničkoj realizaciji gospodin Srećko Radović, a emisiju je vodio i uredio Ivan Toskić. Do slušanja, ostanite s Bogom. Slušali ste emisiju Trag duše na Vaseljinskom radiju Svetigora.
Tumenšunđen i romanije emisija ko Radio Svetigora Drom Koilo.